Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni v avgustovski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Tokrat bomo govorili o letošnjem socialnem tednu, tudi o novem terminu tega tedna. Naš gost bo Matej Cepin, ki je odgovoren za socialno akademijo. V oddaji boste lahko slišali tudi različne novice z begunsko tematiko, zato vabljeni k poslušanju in ostanite z nami. In zdaj v studiju pozdravljam današnjega gosta, Mateja Cepina, ki nam bo spregovoril o 13. socialnem tednu v naši državi. Lep pozdrav, Matej.
Lep pozdrav.
Socialna akademija skupaj z različnimi partnerji, med njimi je tudi Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, letos organizira že 13. socialni teden, ta bo potekal novembra. Kakšna bo njegova tematika in zakaj ste se odločili za spremembo termina, torej prestavili ste ga na november?
Ja, res je, v 13. izvedbi. Že prej smo ga predstavljali čist na začetku, se je socialni teden začel tam zelo blizu začetka septembra, potem smo ga pa počasi zamikali na oktober, zdaj pa kar na sred novembra. Dva razloga sta pravzaprav. Prvi je ta, da je prvi razlog je vsebinski in sicer zato, ker dogodke pri socialnem tednu pripravljajo različne ustanove, različne organizacije in tisti avgust in ta mir nam kar močno zareže v priprave in je potem vse zelo, zelo težko organizacijsko izpeljati, tako bo lahko kakovost dogodkov še veliko boljša. Drugi razlog je pa vsebinski. Včasih so bili novembra, če se spomnite, Nikodemovi večeri, še prej teološki tečaj, in še posebej teološki tečaj, pa tudi delno potem Nikodemovi večeri so v bistvu bili nek tak serija dogodkov, ki je družbeno in politično, ampak v širšem pomenu besede, ne, v ožjem političnem pomenu besede, gledala na svet okrog sebe. Ne. In teh zdaj žal ni več, počasi umirajo in se nam zdi, da je počasi prav, da socialni teden to nadomesti, če je že edino tako dogajanje, no, že, ki ima pa zdaj konc koncev tudi že kar lepo tradicijo. Vsebinsko gledano bomo pa socialni teden v letu 2021 naslonili na okrožnico, ki bo ravno takrat stara eno leto, mečkan več, in sicer papeževo okrožnico Vsi smo bratje. Ta papeževa okrožnica nas je v preteklem letu močno navdihovala, organizirali smo dva bralna kluba in res videli, koliko enega zanimivega skriva za našo družbo in tudi za našo cerkev in smo se potem odločili, da ga vsebinsko naslonimo na to.
Okrožnica Vsi so bratje, Vsi smo bratje, torej tematika, osnova za letošnji socialni teden. Kaj torej ta okrožnica prinaša v naš prostor, kako na njo gledate pri socialni akademiji?
Jaz osebno in tudi v vaši ustanovi sem bil že povabljen ene trikrat, tako da tudi pri vas med vašimi kolegi je zelo veliko takih, ki mislimo, da prinaša zelo veliko. Ampak se mi zdi, da nas je malo, ki to mislimo in zato smo se odločili še bolj popularizirati. Prinaša seveda zelo veliko različnih tem, mi se bomo letos osredotočili na temo, če strokovno rečemo, družbene polarizacije, torej tega, da nas vleče vsak sep, ne? Tako kot, torej, da stopimo skupaj za neko temo, se morda veliko krat zelo podajamo v ideologijo in potem kakšne druge spregledamo, ne vidimo jih, se z njimi niti ne pogovarjamo, se zapiramo v mehurčke, recimo tudi socialna omrežja, kot je Facebook in podobno, imajo takšne algoritme, da nam prikazujejo bolj ali manj mnenja sebi enakih ali pa zelo nasprotujočih si in se v družbi ustvarja ta klima, klima nezmernosti. No? In to bi radi nagovorili, ta del te okrožnice bi radi nagovorili v socialnem tednu.
Omenil si, da imaš občutek, da ta tematika okrožnice Vsi smo bratje zanima in krog ljudi ga najbrž zdaj želite razširiti in jo odpreti tudi drugim, ki je še ne poznajo.
Res je in to se je zgodilo s prvim bralnim klubom, ki smo ga zaštartali že kakšen mesec po izdaji okrožnice. Tam nas je bilo 15, potem na drugem bralnem klubu so ga kar udeleženci iz prvega bralnega kluba pomagali soorganizirati in nas je bilo tako na začetku enih 40, potem jih je nekaj odpadlo. Potem se je pa v bistvu iz tega dogajanja tudi so začeli različni mediji povzemati in vabiti in tako da gre počasi ta val, se mi zdi, no, socialni teden je pa nasploh nek tak, kako bi rekel, neko gibanje tistih, ki si želijo mal boljši svet narediti na temelju vrednot družbenega nauka cerkve, bo pa naslednji korak. Ne?
Ja, tudi socialni teden ima že kar nekaj tradicije, letošnji bo 13. Kako vidite ta razvoj, pravzaprav ta vpliv socialnega tedna na družbo?
Vpliv se kaže predvsem v množici ljudi, ki ob tem prvič naredijo kakšno stvar, v množici nekih novih povezav, se še vedno spominjam iz preteklih let mnogo ljudi, ki se je ravno spoznalo zaradi socialnega tedna in je začelo tam sodelovati, v množici določenih novih znanj, ki so prišla, recimo, ne vem, v lanskem socialnem tednu smo imeli zaključno srečanje študijskega krožka Ustvari podcast ravno na socialnem tednu in od tam je kar nekaj ljudi potem tudi začelo delati svoje podcaste. Ne. Tako da mnogo nekih, kako bi rekel, mnogo nekega zagona novemu družbenemu dogajanju je dal socialni teden.
Poslušalci, ki spremljajo ta pogovor, pa so torej povabljeni k spremljanju tega tedna v novembru letošnjega 13. socialnega tedna in tudi jih vabite k sooblikovanju.
Res je, ja. Ravno zato konc koncev domnevam, da snemamo to dajo že sredi poletja in predvajamo, kaj ti časa je še nekaj, ni še čas za tisto končno bilo, pridite takrat in takrat, ampak glavni pomen socialnega tedna je ravno v tema. Ne. Mnogi poslušalci so aktivni, tukaj v novembru bo seveda stvar drugačna, tako da bolj morda drugačna z vidika pandemije, tako da morda bolj računamo letos na digitalna srečanja in to se da zelo hitro narediti, povabi se kakšnega gosta, mi lahko tudi pomagamo pri organizaciji digitalnega srečanja in se potem, glavna stvar je pa to, da se vidimo, da se pogovorimo, da se povežemo in da si damo moči in novih spoznanj.
A se pravi, če imajo kakšno idejo, naj se obrnejo na vas?
In naj pišejo na info@socialna-akademija.si.
Tako, dogodki bodo, kot rečeno, tudi virtualni, seveda, če bo to omogočeno takrat in bodo takrat taka pravila najbrž, pa tudi bomo lahko našli kakšen arhiv potem za nazaj, ne, vsega tega bogatega, kar prinaša socialni
teden. Na YouTube kanalu Socialne akademije je možno videti na več kot 100 dogodkov iz preteklih let in tudi tokrat bodo, še posebej, če bodo digitalni, jih bo še lažje posneti in sicer potem je malo slabša kakovost, ampak če je vsebina dobra, včasih malo tudi na eno oko zamižimo pri kakovosti.
Zagotovo. Matej Cepin, hvala lepa za današnji obisk, predstavitev 13. socialnega tedna in seveda do novembra se bomo zagotovo še kaj slišali in vsebino tedna predstavili v našem programu.
Hvala vam, da nas podpirate s tem, ko nas povabite in hvala Radio Ognišče, da je res dolgoletni partner in tudi jezuitski službi za begunce.
Za vas imamo še novici z begunsko tematiko iz tujine. V sredo 30. junija so imeli narodni voditelji jezuitskega združenja za begunce v Evropi virtualno srečanje. Najprej so izmenjali različne novice iz uradov in držav glede begunske in migracijske tematike, posebno pozornost so namenili delu v času COVID-19. Regionalni direktor jezuitskega združenja za begunce, pater Jose Ignacio Garcia, je predstavil različne projekte, ki potekajo na evropski ravni. Mednarodni projekti so močan izziv za delovanje in povezovanje narodnih uradov. Pater Jose Ignacio je predstavil tudi nove projekte, na katere se bodo prijavili pri evropskih institucijah. Ob koncu srečanja so se narodni voditelji zahvalili Patru Garciji za njegovo požrtvovalno delo v službi bratom in sestram na poti, saj končuje svoje delo v Bruslju. Izrazili so dobrodošlico novemu regionalnemu direktorju Patru Albertu, ki bo septembra prevzel to nevladno organizacijo. V torek 22. junija pa je potekalo tudi virtualno srečanje o centrih za tujce v času COVID-19. Srečanja sta organizirala Evropsko jezuitsko združenje za begunce in organizacija PIKUM. Obe sta predstavili izsledke raziskave o centrih za tujce v času koronavirusa v Evropi. Pandemija COVID-19 je poslabšala razmere v centrih za tujce povsod po Evropski uniji. Tujci so se morali soočati s strahom pred virusom v okoliščinah, kjer so bile prenatrpanost, slabe higienske razmere in težave pri dostopu do pravne in medicinske pomoči že vsakodnevna realnost pred pandemijo. Še več pa, kot kaže raziskava, tujci so izkušali naraščajočo izolacijo in velike težave pri pridobivanju informacij in stikov z zunanjim svetom. Vsi so izrazili željo, da se kmalu obnovijo obiski tujcev v centrih za tujce, saj so za mnoge taki obiski edini stik z zunanjim svetom. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnjo oddajo je pripravil pater Robin Schweiger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Znova vabljeni v našo družbo v nedeljo 26. septembra.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radio Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.